Imos a falar con Francisco Dorado, o piloto lucense que, bueno, en fin, que todas as esperanzas están postas en él, non? Unha vez desaparecidos dos primeiros postos, pois os grandes exponentes de sempre, os grandes deportistas, pois, en fin, os seareiros de Lugo, fíxense un pouco en él. Cales son as expectativas que ten de cara ao comezo do rally, hoxe venres, coa conclusión mañá sábado? Como te sintes e que está na tua cabeza? Por menos de que non pasas neste rally?
Bueno, a verdad que este ano non fixemos moitos quilómetros en asfalto, entonces sabemos que eso nos vai penalizar un pouco, porque estábamos tamén intentando facer algo de terra, isto de asfalto, pois estábamos deixando un pouco, pero a verdad que non queríamos que perder a oportunidade de correr o rally da casa, e bueno, un rally que nos encanta, que temos claro, que coñecemos, que xa en outras ocasións pois estuvimos peleando pola victoria, e nesta ocasión, pois, aínda que teñamos un pouco menos de ritmo que os nosos rivales, a idea é, pois, eso, pelear pola victoria, sin dúda, non?
Bueno, cales son os rivais máis perigosos? É moi difícil de decir, porque, bueno, está Meira, está Camaño, están todos, pero cal crees que pode ser o teu rival máis duro?
Bueno, nós con Camaño pero temos unha loita pendente que o primeiro rally da temporada, que o primeiro que fixamos, pois nos gañou no último momento no seu rally da casa, que é o rally da Coruña, entonces neste rally que é o noso da casa temos que gañarlle seguro. E despois está Vítor, xa sabes, pois que está a punto de facer historia no automobilismo galego, non? Para ser 7 veces campeón galego. Eu creo que, bueno, vai intentar estar aí, pero non creo que este centrado en pelexar pola victoria, e creo que o máximo aspirante a pelear pola victoria, se tende logo, é Alberto, que ven con un ritmo moi bon, que ven facendo todas as carreiras, Alberto creo que o rival a batir.
Bueno, que tal o teu coche, os teus mecánicos, cal é o comportamento, como está todo?
Nada, eu non estou moi tranquilo, a verdad que levo dende sempre que empecé a correndo con AR Vidal, eles son un equipo profesional que bueno, correu na Sera Latilla con eles, Solans, todos os grandes mundialistas, bueno, son xente moi preparada e non temos... Nese sentido estamos moi tranquilos, sí.
Bueno, algúns pilotos nosos de sempre lanzan as súas mensaxes dende fora. Sergio Vallejo está en Marrocos facendo unhos test, Pedro Burgo tamén traballando no sur de España estos días, e todos falando con nostalgia, non, do que foi o seu rally de cabeceira, o rally da casa. Que momentos máis bons nos deixaron estos dous pilotos,
Sí, a verdad que sí, eu con Pedro ainda non teño tanta relación, pero con Sergio un pouco máis. De feito, Sergio fai dous anos viñera de Ubrier con nós, e a verdad que é increíble como coñecen o rally, como coñecen os coches, e bueno, al final son moitos anos correndo, moita experiencia que teñen, viveron unha época máis dourada, eu creo, do automobilismo, que cando se podía ser profesional, agora sabes que ninguén é profesional no automobilismo, pero creo que teñen moito mérito do que fixeron, e nada, había que ver que volvesen e botar carreiras con eles, claro.
Mira, falaba, por exemplo, Sergio Vallejo, que hoxe incluso él tería un moi difícil, porque é moi difícil salir con un equipo de competición hoxe en día, non? O propio Adrián, que pintaba que iba a ser o sucesor directo deles, pois, claro, lóxicamente, pois, ten problemas, non, para conseguir un presuposto competitivo. Acordábase tamén do seu debut, fíxate, ano 85, e cruzouse con Sainz. En aquel momento, Carlos Sainz non era nin campeón de España, depois acabou sendo campeón do mundo. O propio Pedro Burgo, que debutaba no ano 91 como copiloto e acabou sendo 6 veces campeón do rally da casa. Menudo peso da historia, non? Por parte dos dous.
Sí, a verdad que sí. Eu creo que agora os tempos cambiaron moito tamén. É verdad que é moito máis difícil sacar un programa para estar aí arriba, eu creo, pero tamén por outro lado creo que profesionalizouse moito, non a nivel de cartos, pero sí a nivel de preparación. Os deportistas hoxe en día que corremos creo que están moito máis preparados do que estábamos ou do que estaban fai anos, e a verdad que a velocidade que se leva agora é moi alta, son coches moi exigentes, coches moi modernos e moi exigentes, bueno, habería que sempre o eterno dilema, non? Que a ver que farían os vellos na época nova ou os novos na época vella, non? Sempre son a comentario de cuneta.
Correcto. Bueno, vamos rematando os treitos desta 45 tan redonda edición do Rally San Froilán. Non sei, cales son os máis complicados, os máis complexos, que pensas?
A verdad que é un rally moi, moi difícil. Todos nos coincidimos todos. Son cinco tramos diferentes con 100 e pico kilómetros cronometrados. A verdad, os dous tramos de Outeiro son moi difíciles, moi complicados. Xa corremos un ano pasado, era moi complicado, moi, moi resbaladizo. O tramo do Corgo é un tramo tremendamente complicado, que xa se fixo en outras edicións en varios formatos, pero é tremendamente complicado. E logo estamos os de Sarre, Láncara e Goián, que tamén teñen moita complicación. Sabes que neste rally hai moita noite tamén, a noite sempre dá máis complicación, a choiva, o temporal que estamos vivindo, pues, ainda máis. Entón vai ser un rally, eu creo que vai ser un rally duro de supervivencia e a ver como se porta.
Muy bien, pues nada, Francisco Dorado, moitísimas grazas. Como dices ti, nas cunetas, sabes que vai haber moita xente contigo, unha aperta.
Moitas gracias.